Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Interesantno je ono što je ona meni rekla u posljednjem razgovoru našem. Okružena knjigama, rečnicima, rekla mi je, da li ti znaš da ja i danas, svakoga dana, naučim dve stvari koje nisam znao?
Ja to imam.
Pitam me, profesor, da li smemo da kritikujemo? Pa verovatno ćemo moći da kritikujemo, ne znam. Danas se bavimo nečim što ima povod da se kritikuje. Koliko sam shvatila, radi toga je i napravljena interkatedarska srbistička konferencija da bi bilo kritike nedostatka znanja u vezi sa jezikom. Ali pre toga mi smo čuli našeg kolegu Miroslava Vujčića koji je kazivao o svima nama velikom učitelju, zvala se Draga Jonaš, i normalno je da u današnjoj emisiji kad govorimo o tome koliko znamo o sebi, a kad znamo jezik onda znamo o sebi. Profesor dr. Aleksandar Jovanović sa učiteljskog fakulteta se decenijama bavio nama, jel tako? Mogu tako da kažem, profesor?
Možete.
Jel mi smo pre svega jezik i kultura i šta smo mi? Kako biste rekli?
Vi Radio Beograd?
Ne.
Nego?
Mi kao narod, mi kao
pa, nacionalno. Ako mislite ono zbog čega ćemo ostati ili propasti, to je naša nacionalna kultura. A svi smo mi, počinjemo od jezika, kulture, pa normalno ne zaboravljamo ni druge delatnosti, jer da bi jedna zajednica opstala, ona mora da počne od jezika, kulture, ali da dostigne i do drugih oblasti u kojima ekonomija nije na posljednjem mestu, u kojima veština opstanka nije na posljednjem mestu. I sve to čini jedna narod, jednu zajednicu koja je istovremeno i zatvorena u sebe po nekim principima, u najboljem smislu samoorganizacije, ali istovremeno otvorena u svim aspektima, od kulturnog do političkog ili ekonomskog. Znači, zbog toga je uvek teško i pronaći pravi put, ali zbog toga su izazovi i draže otkrivanja veoma veliki.
Da, ali vjerojatno nije teško sačuvati jezik i književnost. Imamo je toliko, naš jezik je, ne zato što je naš, ali je izuzetan, ali pre nego što to, o tome počnemo da razgovaramo, ja moram nešto veselo da pustim, što je upravo na mnogo načina priča o onome o čemu danas govorimo.
Da čujemo.
Slovo na slovo, sećate se toga, profesor?
Naravno.
Zašto sam izabrala ovo? Zato što je izuzetno zanimljivo, dobro, zato što govori o tome koliko se su najznačajniji umetnici, glumci, profesori posvećivali pažnju deci i koliko je u tom što je stvoreno na slovo, u stvari od svega pomalo ovo o čemu mi govorimo. Da se vratimo Tršiću, odnosno da počnemo od Tršića, gde nije baš da sve počinje, jel? Ne počinje sve od Vuka, ima i ranijih početaka, ali nekako se najviše vežemo za Vuka. Vi ste u, kad kažem vi, mislim na interkatedarsku srbističku konferenciju, se sastali pre nekoliko dana u Tršiću i donesena je deklaracija o neophodnosti povećanja broja časova srpskog jezika i književnosti na svim nivoima obrazovanja. Šta to može i mora da znači?
Pa pazite, prvo ste rekli da ne počinje sve od Vuka, naravno da ne počinje pravi početak u jednom smislu Sveti Sava, ali mi znamo da tako savršen jezik, tako savršena misao, spisi nisu mogli da nastanu sami od sebe, nego da se Sveti Sava oslonio na veliku vizantijsku tradiciju i svoje prethodnike. No, i to sve govori o dubini naše kulture i o potrebi da se ona istražuje bez ikakvih predubeđenja, ali sa velikom odanošću. A što se tiče ovog konkretnog sastanka u Tršiću koji se desio od 19. do 21. juna, veliki je uspjeh da su sve srbističke katedre u Srbiji, Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, s tim što iz Crne Gore zbog situacije sa virusom i zatvorenih granica nisu mogle da budu fizički prisutne, ali su aktivno učestvovale u svemu. Znači, sve srbističke katedre na filološkim, filozofskim, učiteljskim, pedagoškim fakultetima se sastale da razmotre jezičku situaciju.
A šta je bio vaš povod? Šta je bila kap?
Pa znate šta, ne možemo da govorimo konkretno o kapi. Ako pogledamo prosto jednu jezičku pismenost, onda ako pogledamo...
Kažete pismenost ili nepismenost?
Pa dobro, kad kažemo pismenost, mislimo i na nepismenost. Kao kad kažemo obrazovanje, mislimo i na neobrazovanje. Onda u raznim anketama, koje možda nisu apsolutno tačne, ali su indikativne, vidimo da deca sve manje čitaju. Na kraju krajeva, ako odete na ove sajtove gde je prepričana lektira, vrlo lako možete vidjeti broj poseta, svakako ne posećujemo mi, nego neko kome to treba. Prosto zatim...
Pa možda i roditelji posećuju.
Pa, ali sve jedno, toliko gore. A onda dete čak i ne ode na sajt da nešto pročita samo. A s druge strane, mi imamo ovako jedan deklarativni odnos prema našoj kulturi, a u praksi ja se bojim da je sasvim drugačiji. Evo, ni zakon o ćirilici prosto nije donut u službenom pismu. Ako pogledate situaciju sa katalogizovanjem naših knjiga u Narodnoj biblioteci, biblioteci Matice Srpske, to ne ide dobro, jer ćirilicu prepoznaju kao srpsko pismo, latinicu ne prepoznaju, recimo u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, što nije njihova greška, nego naša greška. A onda vidjeli ste i ove polemike od pre mjesec dana oko programa književnosti za srednje škole i verujte, to je samo vrh ledenog brega. I kad vidite sve te elemente, kad vidite da osim novosti i politike nijedan dnevni list, a ima ih vjerojatno desetak, u Beogradu ne izlazi na latinici. Ako vidite da mnoge televizijske stanice puštaju filmove ne samo sa latiničnim titlom, nego i na hrvatskom jeziku, valjda im je jeftinije da kupe, ja ne znam šta je, onda ne možemo govoriti o jednom neposrednom povodu, nego o situaciji. I mi smo tamo doneli dve deklaracije. Jedna o neophodnosti povećanja broja časova u osnovnoj i srednjoj školi, druga je o uvođenju srpskog jezika na fakultete.
Radit ćemo se na to, profesore. Mislite pre svega na profesore koji predaju to, jel?
Pa, znate šta, ne bi bilo na...
Vratit ćemo se, da vas ne prekidem.
Slobodno prekinite, po ovoj razgovor.
Pa moram, vi ste profesor, ja sam novinar, pa moram malo da vas prekine. No. Dakle, vi ste talasim Radio Beograda jedan u emisiji familiologije koje dugo nije bilo, evo tu smo ponovo i imate mogućnost ako želite da se uključite u našu vrlo interesantnu, veoma važnu i sa izuzetnim gostom priču, odnosno razgovor o našoj kulturi neophodnosti povećavanja ne samo broja časova, nego povećavanja pažnje koju obraćamo na to ko smo, kakvi smo, ali pre svega kroz jezik. Ako jezik čuvamo, čuvamo i sebe. Profesor je pomenuo nešto u što smo svi uronjeni u ovu pandemiju, a nje ima i u muzici, na žalost ili na sreću, čućemo od Petrovića, Aleksandra.
Priča o pesmi.
Ovaj grad postaje grad duhova. Svi klubovi su zatvoreni. Sjećate li se dobrih starih vremena pre toga? Igrali smo i pevali, a muzika je treštala u Boomtownu. Godina 1981. 12. jun. Grupa Specials je izbacila single Ghost Town, odnosno Grad duhova, koji će poneti titulu singla godine u Velikoj Britaniji. Ovaj crni ska band se ovom pesmom uhvati u koštac sa zastrašujućom situacijom u londonskim predgrađima, izazvanoj urbanim propadanjem, ogromnom nezaposlenošću i dotada neviđenom količinom nasilja, pogotovo unutar mlađe populacije. To je između ostalog dovelo i do pustoši u dotada tradicionalnim mestima za izlaske, koja su zaista, kao u stihu pomenuti Boomtown, posle nekog vremena počela da poprimaju izgled grada duhova. Ko bi rekao da će ta pesma originalno nastala kao manifest anti-tačerizma danas zvučati tako proročki. Ovaj grad postaje grad duhova. U zemlji nema posla. Ne mogu dalje ovako, narod postaje besan. Situacija iz ovog stiha vam zvuči poznato? Godina 2020. 23. april. Grupa Rolling Stones je izbacila single Living in a Ghost Town. Život u gradu duhova. Možeš da me tražiš, ali me nećeš naći. Morao sam da se sakrijem. Život je bio divan, a onda su nas sve zaključali i stvarno se osjećam kao duh u gradu duhova. Da, isti taj London, samo 39 godina kasnije. COVID-19, planetarno mnogo poznatiji pod imenom koronavirus, je u punom zamahu, a London je, kao i cela planeta, postao pravi pravcati ogromni grad duhova. Ja sam duh, živim u gradu duhova. Ne idem nikuda i ćutim. Sam, samcat. Pesma koja je postala sinonim za strahotni i teskobni osjećaj samoći i bespomoćnosti je stigla iz stvaralačke kuhinje, mnogi tvrde, najvećeg benda u istoriji rock'n'rolla. I ni jedan od gomile patetičnih pokušaja da muzički opišu ovo vreme u kome živimo i samujemo zajedno nije ni blizu atmosfere koju su Rolling Stonesi pretočili u muziku. Ipak, ima tu i nešto što možemo da učinimo, pre svega sami za sebe, a onda i za sve nas. Da se ne predamo. I da baš sada izbacimo iz sebe ono najbolje. Kao Stonesi. I to nam daje nadu.
I 19. istina, tala sam radio Beograda 1 u emisiji Familiologija sa važnom temom. Nedavno je završena prva interkatedarska srbistička konferencija u Tršiću. Pozvali smo vas da se javite. Vi ste se javili, izvolite.
Ja sam se, pošto vas srdačno pozdravljam kod ovog sada i sa jednom željom da ovoj temi, ovom posvetimo još koji par emisije. Zašto? Biće vam malo vremena verovatno da rasvetlite našu tugu, jer mi ipak narod bez svog jezika i pisma nismo država ono što stalno u svijetu predstavljamo. I to mi je posebno drago što ste na par emisija pokrenuli ovo pitanje konkretno programa na srednje škole gdje sam ja nekad radio, ali sada mi je posebna želja da vi vidite samo natpise Beograda i Novog Sada, na čega liče ti natpisi, da nemate jezičkog prava ćirilice ni na jednom u tom grada, u tih gradova. Pa eto, toj temi, ako ikako može, vaša...
Evo, gospodine, upravo smo se radi toga sastali, ja vam zahvaljujem, vi ste, pretpostavljam, srpski predavali, ja?
Ja sam toliko srećan što vas imamo, bar vi malo da otvorite ta vratanca istine i lepoti našeg pisma i jezika, eto, toliko...
Hvala nas... puno, još neko nam se javlja, halo?
Halo?
Dobrodošli.
Da?
Izvolite, slušamo vas.
Malo zove iz Novog Sada.
Može, i još jedan Novosađanin.
Da?
Izvolite, slušamo vas, potpuno u programu ste.
E, da vam kažem, pošto gospodin govori, kaže da je profesor, ja sam da kažem ovo, za vreme kulture i te stare kulture, za vreme Dušana Silnog, se jelo iz zlatnih posuda i sa zlatnim noževima, viljuškama i kašikama, a Evropejci su jeli iz drvenih posuda i prstima.
Dobro, da. Jeste, da. Hvala vam na sugestiji. Hvala vam. Dobro. Nećemo vas slušalca komentarisati. Naša srednjovekovna književnost, istorija je nešto što je izuzetno bogato za proučavanje, ali eto, kud god se okrenemo, profesore, nailazimo na neko bogatstvo koje smo imali, je li tako?
Svakako, i kao što je rekao jedan naš poznati kompozitor Gustav Mahler, tradicija nije obožavanje pepela, nego održavanje i nastavljanje vatre. I to je jedna dosta popularna, ali još više tačna ovako krilatica koja nam pomaže da ono što je bilo u prošlosti pretvorimo u budućnost. I nije tradicija nešto što nas sputava, nego nešto što nam daje snagu. U jednoj popularnoj srednjovekovnoj paraboli kaže: savremenicu su oni kepeci na leđima diva, a div je tradicija. I mi koji smo možda manji od svih prethodnika više vidimo jer smo oslonjeni na njihova leđa. A ja bih samo ukratko prokomentarisao ovo što je rekao prvi naš sagovornik o ćirilici. Pretpostavljam da je govorio o javnim firmama, ustanovama i ostalo. To je zaista porazno i mi koji smo navikli i gledamo iznutra, ne možemo ni da se začudimo koliko našeg, da kažemo, osnovnog pisma, i ne samo službenog, ćirilice je osnovno pismo naše kulture, naravno latinica je jedno pismo koje je u upotrebi, da ne možemo da sretnemo ćirilicu ili se iznenadimo kad je sretnemo. Ako pogledate knjige o Beogradu do 1918. godine, vi nemate ni jednu firmu latiničnu. Između dva rata poneka, ali 90% su ćirilične. Ne znam šta se to desilo s nama, da li smo mi narod sa ugrađenom fabričkom greškom, i ta situacija kad šetamo ulicama, to je također jedan od povoda za ove konferencije. Jedno opšte stanje kojem ne možemo budemo zadovoljni.
Da, to počinje daleko u istoriji na leđima diva, što kažete, ali ovi mali svakodnevni naši početci počinju u porodici, počinju u školi. Dečak Petar je završio prvi razred osnovne škole i mislim da ćete imati dosta stvari koje biste mogli da komentarišete, ne o Petru, koji je izuzetan dečak, nego o školi koja mu nudi to što nudi i nama koji smo takvi kakvi smo. Petar. Danas govorimo o maternjem jeziku. Ti u školi imaš predmet maternji jezik?
Ne.
Ma imaš.
A šta je srpski jezik? A, to imam, da.
Imaš. A šta misliš zašto ga zovu maternji jezik?
Znači da je to naš jezik.
I od koga si ti naučio najviše reči u svom životu?
Pa od mame i tate.
I se nekad igrate reči?
Pa nekad. Ta se igra zove na slovo na slovo.
Ko je tu obično pobednik?
Pa nema tu pobednika, nego samo takog, pa ko pogodi tu reč, onda on smišlja sledeću reč, pa onda ako, na primjer, ja pogodim, onda ja smišljam reč i tako u krug.
Šta ti misliš, rodiš se pa naučiš da govoriš i onda još moraš da učiš srpski u školi? Zašto?
Znači, to nismo sve, znači, ima još puno tih stvari koje treba da naučimo iz škole. I to u srpskom jeziku. Pisana slova, na primjer. Kad smo naučili prva dva pisana slova, a i mi smo pričali reči na ta dva slova. Naprimjer, mama.
A vidiš, znači, u školi ste se malo igrali, jel da?
Da.
Još neku na m?
Mačka. Može, mačka.
Još nešto na m?
Miš.
Na a?
Na a. Avion. Aljevska.
I onda kad ste naučili sva slova, onda ste mogli više da se igrate ili ne?
Pa mi onda smo pisali neke tekstove pisanim slovima, provežbavali. Poslije sam se uvežbao na pisane slova.
Gde koristiš ta pisana slova?
Koristim ih samo u školi.
A to misliš da je malo šteta?
Možda.
Sad znaš sva pisana slova?
Da. Malo sam ih zaboravila, zato što dugo nisam išao u školu.
A kad sad znaš sva slova, znaš i ćirilicu i latinicu, jel?
Latinica je beše ono gde B je kao V.
To niste još učili?
Ne, nismo.
Dakle, Petar nam je u 13.26 ispričao šta zna. Eto, to je jedan mali presek onoga što se radi u školi. Dakle, planovi i programi, barem u prvom razredu osnovne škole, predviđaju učenje ćirilice, učenje pisma. Jel vi, profesore, negde pišete pisanim ćiriličnim slovima?
Pa znate kako, ova zvanična komunikacija, počev od mailova do tekstova, normalno ide...
Nemojte sad da se, se vadite.
Ne vadim se, sam reći ću vam tačno, ide normalno štampanim slovima i moje osnovno pismo je ćirilica, čak drugim gotovo da ne znam da kucam ili kucam usporeno, a pisana, ili ja bi pre rekao, dobro, pisana slova, koristim kad radim na tekstu, pa onda grafitnom olovkom 0.5 skiciram, pišem, a onda prekucavam, dorađujem. E sad, da li su to baš sve pisana slova, nisam siguran, siguran sam da nisu sva ispravna, mada se i sam oblik menja, ali pošto radim na učiteljskom fakultetu, da je inače razvijena metodika nastaje srpskog jezika i književnosti, video sam kako to izgleda, video sam dileme, video sam kako se studenti uče, ali u vreme ove lake komunikacije od kompjutera do telefona teško je naterati ljude da pišu pisanim slovima ako baš ne moraju, ako nije po zadatku.
Možda ih nas je naterati njih, nego naterati nas da pišemo rukom je vrlo teško, a to je barem u detinjem uzrastu izuzetno važna stvar koja razvija, kažu psiholozi, ta veza između ruke i mozga je prevashodna za uzrastanje čovjeka kao ljudskog kao bića.
Apsolutno ste u pravu. Ja sam bio u situaciji da je predno dve godine pročitam, ali ga nisam sačuo, jedno istraživanje poljskih lingvista, psihologa i pedagoga o dobrim i lošim stranama kompjuterske nastave, i jedna od loših je prvo što vi neke operacije matematičke više ne učite, kao što ne pamtite ni telefonske brojeve u mobilnom aparatu, od tablice množenja pa do drugih, a druga je što se ne piše rukom i taj kontakt ruke, tela, glave je veoma štetan. Prosto kao da ne učestvujete čitavim svojim bićem u onome što radite, da ne govorimo o sinhronizaciji raznih funkcija naših.
Da, znači negde smo na... ili imate neka saznanja, da li smo mi posebni u tom nepoštovanju svoga pisma, ili se je to jedan svetski trend da se...
Pa ne znam šta tačno podrazumijete pod nepoštovanje.
Evo recimo, Francuzi tituluju, ja volim da gledam, iako nemam pojma sa francuskom. Sa francuskim jezikom, nažalost, titluju mnoge na kanalu TV Mondova, omiljene u Evropi, titluju na engleski emisije.
Pa pazite, tu imate dve stvari. Prvo, Srbi su jedini, ja mislim da sam siguran, narod koji koristi dva pisma. I to čak svoje neosnovno više nego osnovno, što je teško strancima i objasniti. To je i dovelo do ovih problema u katalogizaciji, jer prosto neko ko katalogizuje van, koji ne zna mnogo o Srbiji, Hrvatima i ostalo, za njega su to kao sto, sa o tome i principi, ne može da shvati da je narod ima dva pisma, pa traži da mu se još komplikuje katalogizacija da je jednom i drugom. Prema tome ne verujem, u ovoj situaciji smo samo mi. A druga je stvar, ko nauči pismo da piše ranije, jednostavnije, mi imamo jednostavno pismo koje je fonetsko, drugi narodi većinom nemaju i ja znam da Francuzi ulažu velike napore da svoje mlade učenike, odnosno đake, nauče da pišu i dok mi to naučimo za jednu godinu njima treba više. Sećam se izjave jednog francuskog ministra kulture, nisam siguran da je bio to Jacques Lang, kad su ga pitali šta bi po njegovom mišljenju, ili to bio razgovor njega sa njegovim kolegom iz obrazovanja, trebalo da mladi Francuzi znaju u prve četiri godine, sad je to spušteno na 3-3, da nauče da pišu, da nauče da čitaju osnovne operacije od matematike i najvažnije nacionalne datume. I sport, koji je u mnogim zemljama, fizičko je u mlađim razredima na trećem mestu, maternji jezik sa mnogo časova, otprilike 7, matematika ide sa 4 i na trećem mestu se tuku ono što mi zovemo poznavanje prirode i društva, negdje to je istorija, geografija i fizičko.
A kako je kod nas, radi toga je i, rekli ste mi dok je išla muzika da je ova konferencija planirana, ali nekako se postavila na u pravom trenutku u vezi sa tim nekim događajima koji nisu baš ni morali da se dogode sa desankom. Samo da pozovem još slušaoce da se jave 322-529 pozivni za Beograd 011. Dakle, na čemu počiva deklaracija?
Ovo povećanje broja časova pa počiva o tome što smatramo da srpskom jeziku i književnosti treba dati veći broj časova, jer to je s jedne strane naš identitetski činilac, drugo to je jezik naše kulture, jezik pismenosti, ljudi koji ne čitaju, bojim se da ne štete samo sebe, nego i društvu u celini, i po znanju, i po jednom osjećanju empatije, i zatim to je jezik funkcionalne pismenosti koja nam treba, i
da to je velika razlika između pismenosti i funkcionalnosti.
Jeste, ali obe treba pokriti i ne samo to. Ne zaboravite da je srpski jezik i nastavni jezik, jezik obrazovanja ili kako se to stručnije kaže, jezik kurikuluma. I veoma me žalostilo i ranije, ja sam dugo radio u srednjoj školi i danas kad vidim da o srpskom jeziku, o pismenosti, brinu samo profesori srpskog jezika, da se može desiti da iz nekog drugog predmeta XY dobije 5 učenik ili student 10, a da je taj jezik elementarno, da je taj pismeni rad elementarno nepismen. Kaže, pa to nije naša briga, mi ne gledamo to. Ja mislim da svaki nastavnik mora da bude elementarno pismen, a svaki rad mora da polazi u svako ocjenjivanje mora da polazi od te pismenosti.
Da. Kažu se u ovoj vašoj ima nekoliko stavki u sa ovom deklaracijom 6, je li tako?
Pa da, to je sistematizovano.
U kom se to u pravcu može kretiti? Ovo je samo preporuka, je li tako? Na nivou
pa znate, interkatedarska konferencija je stručno telo. Ono nije ni političko, ni izvršno.
Što je dobro. Ovo prvo je dobro, ovo drugo nije dobro.
Pa znate šta, zna se ko odlučuje o tome, to su obrazovne vlasti i vlasti u celini. Mi smo rekli naše mišljenje, rekli smo ono što je, nismo prosto otkrivali toplu vodu, rekli smo o značaju, rekli smo koju sve ulogu ima maternji jezik i da bi povećanje broja časova bilo izuzetno značajno za naš obrazovni sistem. Pri tome, niko od nas nema iluziju da ne možemo mi sami, odnosno nastavnici u osnovnim i srednjim školama, da poboljšaju situaciju, da rade, neću potrebim tu reći, ali ona malo profanisana, kreativnije, ali verujte, ubeđen sam, bio sam i po seminarima na najvećem januarski dan i na profesora srpskog, da dođe po 1500 ljudi, to su vrlo savjesni, vrlo odgovorni ljudi, ali ako samo društvo ne insistira na ozbiljnosti, ako ne insistira na kriteriju vaspitanja, ako više odgovara profesor nego učenik ili roditelj, nemoguće je bez jedne obrazovne klime promijeniti i sam rad na času. Ali i unutarnji i spoljašnji činioci bi mogli da dovedu do toga da naš jezik i naša književnost dobiju ono mjesto u obrazovnom sistemu, a samim tim i u društvu koje zaslužuje.
Da čujemo mi još jednom Petra, pošto nam emisija velikom brzinom prolazi. Dakle, malo smo ponešto i naučili, Petar i ja. I znaš šta je gramatika? Možeš da mi objasni šta je gramatika?
Ne mogu.
Ne, jesi čuo za reč gramatika?
Ne.
Dobro, ima vremena učiti. Jesi čuo za padeže?
Ne, isto.
Ti se zoveš?
Petar.
Kome ja sad postavljam pitanja?
Rakočeviću Petru.
To ti je već padež, vidiš? Ako ja hoću da te zovem sad, da viknem ja, ako ti si negde napolju, ja hoću da viknem, kako bih viknula?
Ovako. Petre!
Tako se uče padeže. Viš kako je to zanimljivo? Ti u stvari sve to znaš. Samo će te povezati znanje sa onim što piše u knjizi, jel?
Da.
Da zaključimo nešto. Kakav je srpski jezik? Jel težak?
Pa onako, meni će biti teži u drugom razredu. A mi je srpski jezik ovak.
A zašto će biti teži u drugom razredu?
Pa da što učimo druge stvari.
Ti to već sve znaš?
A i samo ćemo povezati to iz knjige, iz sveske.
I ono što već znaš, jel da? Samo će vam učiteljica reći, aha, to što smo zvali Petre, to je...
To je padež, da.
Peti padež. A jel učiš neki strani jezik u školi?
Ne. Da, engleski.
Jel ti lakši srpski ili engleski?
Engleski.
Lakši ti je engleski? Kako to moguće?
Pa tako, ne mogu da, ne znam kako da objasnim.
Dobro, a reci mi, jel ti lakše da govoriš ili da pevaš na srpskom?
Da govori, oboje mi je lako.
Ali imaš neku pesmu koju voliš da pevaš?
Ja smišljam svoje riječi, pa to ubacujem u pesmu. Neku. Lala, pupa, kuka, tako nešto.
Malo nam je otpevao Petar. Hvala ti, Petre Rakočeviću, što si se uključio u našu emisiju. Profesor dr. Aleksandar Jovanović je sa Učiteljskog fakulteta u Beogradu je gost ove emisije. Nadam se, profesor, da ćemo nastaviti saradnju. Šta ste kazivali, odnosno govorili svojim studentima na Učiteljskom fakultetu kad ste im predavali? Vi ste mnoge stvari, mnogim naukama učili te mlade ljude koji bi valjalo da to prenesu ovako mladim deci na pravom mestu.
Pa jeste, ako mislite na Učiteljski fakultet, oni zaista uči raznolikim znanjima, jer im je takva i funkcija. Oni predaju 5-6 sa izbornim i 7 predmeta i moraju da znaju jasno osnovne stvari da bi to preneli. Nije lako biti učitelj. Ako pitate konkretno mene, ja sam im predavao godinama književnost, jedno vrijeme književnost za decu i posljednjih godina srpsku kulturu, jedan zanimljiv predmet koji je interdisciplinarni i gdje se povezuju razne stvari. To nije malo književnosti, malo umetnosti, malo muzike, nego prosto istorija srpske kulture, ono što je nadpredmetno i što konstituiše srpsku kulturu.
To je vjerojatno priča o govoru i jeziku.
Pa, znate, oni imaju i srpski jezik i književnost, ovdje prosto govorimo...
Pa to se provlači kao nit.
Apsolutno. A šta sam govorio? Pa, govorio sam 3 stvari, da dobar nastavnik mora da bude dobar stručnjak, da mora da ume da prenese to znanje.
Znači dobro slušati.
Pa da ima znanja iz oblasti koju predaje, da mora to znanje da prenese u skladu sa uzrastom učenika ili studenta, da oni shvate suštinu, ali da im bude razumljivo. I treće, da bude dobar čovjek. Znate, to, bez, toga, da. Bez toga ne možete, ne možete biti, pa ja ne bi to, ne bih to, ne bi to rangirao, to je jedan melan, što bi rekli vaši omiljeni Francuzi, i bez toga zaista ne može biti dobrog nastavnika od obdaništa do doktorskih studija na ovom svetu.
Pa dobro, gde onda, gde mi onda izgubimo bitku? Ako već imamo učitelje koji dobre stvari nauče na vašem fakultetu i mlade ljude koji, ajde kažemo, su dobili posao, u nekom trenutku se prosvetni radnici jako zasite. Nema više igranja.
Tačno.
Čini mi se da je kroz igru...
Tačno. Pazite, to je sa znanjem koje ulazi i sa tim umorom ili zasićenjem, kako hoćete, ne javlja se kod svih, koje negde usput sustiže. To vam je kao slučaj sa vodovodom. Negde cev počne da curi, zid se kvasi, to je neka vrsta, kažemo, neaktivnosti ili tako dalje, i treba pronaći kvar, ali ne mislim pojedinačni. Ako mene pitate, i tu ima više razloga. Jedno je opterećenost formalnostima u školi, od elektronskih dnevnika, praćenja, izveštaja. Mislim da se čak više gleda ono pismeno nego sam rad na času. S druge strane, prosvetni radnici su, nemojte krivo da me shvatite, ali nezaštićeni. S jedne strane imaju pritiske, tako je, pritiske vlasti od škole do vrha, s druge strane imaju roditelje, izvinjavam se onim roditeljima koji vode računom svoj deci i poštuju nastavnike, ali dovoljno je da u odeljenju bude jedan ili dva takva od roditeljskih do dolazaka, koji pitaju zašto moje dete ne zna kad ide svaki dan u školu, bio sam svedok jednog takvog razgovora.
To i drugi stvari.
I drugi stvari, onda verujte da su primanja prosvetnih radnika izuzetno skromna, da niko sistemski nije stao u njihovu zaštitu, ne da manje rade, nego da budu zaštićeni da bi još bolje radili. I samo mi je ovo vrlo važno da kažem. Verujte, po nekoj... odnosu u društvu finansijskom, neophodno je da bar u ovom trenutku prosvetni radnici dobiju povećanje od najmanje 50%, to bi bilo realno, ovo što se sindikati bore za 5-7%, to ne bi komentarisao, i također sam ubeđen da je u ovoj Srbiji u sve uslovnosti i naše relativno siromaštvo moguće vrlo brzo podići platu za toliko ako Srbija od bruto društvenog proizvoda odvaja za prosvetu onoliko koliko odvajaju evropske zemlje. To je u masi manje, ali neka procenat bude isti.
Moram da vas pitam i moramo iza toga imati kratko, nažalost, za
vaše
pitanje. Da li je još jedan razlog koji eventualno ja mogu, možda će vam zvučiti kao fraza, to što se znanje kao vrednosna kategorija srozalo načisto, znanje je nešto što možeš, da ne kažem šta da uradiš, to je direktno uticalo na položaj prosvetnih radnika. Oni su ti koji nose znanje, oni su znalci, a ako nam je znanje nebitno, nebitni su i oni.
Pa znate šta, to je dosta široko pitanje i ne znam da u oko kratkom razgovoru možemo da ga... razrešimo.
Znanje se istina,
naravno. Znanje se sve više zamenjuje informacijama, što je nešto drugo. Informacije su ono što je korisno za ukrštene reči ili neki efekat u nekoj...
To je otprilike ono o čemu ste malo pre pričali u lektiri.
Da.
Informacija...
Upravo...
Da vidimo ko vam se javlja na kraju. Halo.
Halo, dobar dan.
Kratko, molim vas.
Vrlo kratko.
Izvolite.
Ja sam prvo da vas pohvalim za emisiju, zato što je tema sjajna i apsolutno aktualna. Drugo, sve pohvale vašim gostima za njihov rad i borbu za srpski jezik i ajde kažemo, bukvarsko pismo, pošto je termin ćirilica potpuno pogrešan. To je pismo mnogo starije od Ćirila i Metodija, odmah da vam kažem. To je pred milenijumima starije od njih. Ali ono što sam hteo u stvari da kažem jeste, mi se ne borimo protiv, kako vam kažem, nekih incidenata kao što bi čovjek mogao da pomisli da je to naša nepažnja ili nemar i tako dalje. Ne, radi se o svesnoj strategiji stranih centara moći da se ova zemlja, da se ovoj zemlji promeni.
Dobro.
Jel me razumete? Čekajte, nemojte.
Nemamo vremena, mi moramo da završimo emisiju. Ja, dovoljno smo čuli. Hvala vam na tome što ste se javili, dobili ste mogućnost da kažete. To vaše mišljenje se vrlo često čuje, ali to nije tema ove emisije. Ova emisija je perpetuum mobile i treba da bude beskrajni razgovor i poučavanje i podučavanje o jeziku i književnosti. Profesore, zašto je važno da znamo naše pismo, našu kulturu, našu književnost?
Znate, vrlo je važno, prvo, znajući pismo, znajući kulturu, mi smo pismeni u svakodnevnom životu. Za nastavnike je to vrlo važno zbog komunikacije, razumevanja drugih, empatije koja se razvija i čitanjem književnih dela. Znamo, jer na osnovu onog što je prošlo, obnavljanjem, dograđivanjem, gradi se novo. Znamo, jer razumevajući ono što je bilo, kako nešto nastaje, koliko treba truda, koliko treba žrtava i kako je vrlo lako urušiti ono što su generacije gradile, znamo kako treba ili bar koliko napora treba da uložimo da bismo sačuvali ono što i sami gradimo. I može se o tome pričati.
Doći ćete ponovo.
Pa ima dosta pametnih ljudi,
dobro.
Ne moraju uvek da se...
Nećete iduće na ljezak,
dobro,
za koji mesec.
Ja stojim na raspolaganju, ima dosta mladih ljudi, oni su budućnost, njih treba...
Ne brinite, mi smo borci.
A samo da kažem ovo, jedan od načina urušavanja znanja
su i medije,
jeste, jeste kad se znanje recimo u raznim programima našim i obrazovnim i drugim zameni kompetencijama. Mi znamo šta je znanje i znamo da se može proveriti. Za kompetencije već više nisam siguran, a drugo, ako hoćemo da poštujemo naš jezik, treba i tu naći odgovarajući reč.
Hoću pogrešiti ako kažem Aleksandar. Jeste Aleksandar ili Aleksandar?
Pa ja ne stojim, nažalost, ne smijem da kažem najbolje s tim. Obično,
profesor Jovanović.
U mom kraju se kaže Aleksandar Jovanović.
Profesor doktor Aleksandar Jovanović je bio vaš i moj gost, jedan dečak Petar Rakočević, Ljubinka Dobrilović, Darko Milosavljević. Još imate samo pola
rečenja. Ne, samo bih hteo da pozdravim Petra, pretpostavljam da on sluša emisiju, ne znam koliko je sve razumeo. Petre, ne daj se i ne dopusti da te škola pokvari. Dobar si.
To je važno. Nekog sam izjastavila, Aleksandru Urošević, Aleksandra Petrovića, muzičku redakciju i sebe. Hvala vam, doviđenja, ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Progovori, opet ne treba pominjati ime, svi će znati ko je u pitanju.
Program radija.
Ovde Radio Beograd.
Dobar dan.
U ovoj prostoriji sam prvi put upoznao Drago Jonaša. 1996. godinu u martu.
Verovat u ono što govoriš, da bi tebi verovao neko te sluša. Treba razumeti to što govoriš. Treba poštovati slušalca.
Predstavila se i onda je počela ta, neću reći, obuka. Ona to nije volela. Nije volela ni kad neko kaže ja sam završio školu, Drage Jonaš.
Ide popa zid, pročeo prstu pismo, ide popa zid, pročeo.
Ona je tu negula jedan sistem rada, stvari, naučiti kako učiti. To je bio njen cilj. da zainteresuje, da da neku osnovu, a da ti posle sam to radiš.
Raskiseliše mi sobanci.
Jeste glas, nije samo glas. Jeste jezik, nije samo jezik.
Bili smo komšije i prijatelji. Poklonila mi je knjigu, a u posveti bilo nešto najlepše. Napisala je kolegi i prijatelju. Meni je to dovoljna nagrada bila.
Jezik je jedina oblast po kojoj se može nesmetano vršljati. Služimo se jezikom kao sopstvenom prćijom. Radimo s njim šta hoćemo, govorimo kako hoćemo. Ne pada nam na pamet da mi taj jezik kvarimo, da mutimo potok bistri. I ne osjećaju nikakvu odgovornost prema tome. A to ne bi smelo da se događa sa takvih mesta gde su ljudi jezički učitelji širokih narodnih masa. To su spikeri, to su novinari, to su voditelji, to su ljudi, koje slušaju milioni.
A družit ćemo se sa spikerom Radio Beograda Dragom Jonaš.
Draga je rođena u Valjevu 1922. godine, učila je gimnaziju u Valjevu i ja sam iz postojećih izvesaja uzeo pa video. Njoj su bili razredni starešini prvaci Valjevske gimnazije. Ja sam izvadio iz dokumenata ko su bili dragi školski drugovi. To je sve prva generacija onih intelektualaca od kojih su postali neki inženjeri, ali ima Boga mi veliki broj koji je streljan.
Sećajući se svog oca iz tog za njenu porodicu teškog vremena, kaže:
nikada ga nisam videla da radi taj zanat. Valjda mu se učinilo da je probitačnije da otvori neku radnicu svaštarsku. Sećam se da je imao tako neku radnju. Nešto kasnije je, kad sam učila osnovnu školu, moj otac držao u Valjevu, blizu Gvozdene Ćuprije, kako se to zvalo, neku radnju gde su se neke monopolske stvari prodavale, ne znam, sapun, ne znam šta još. Ali je i to propalo. I moj otac je morao da se zaposli kad je kuća i to sve otišlo na Doboš i neke menice je potpisivao. Sećam se iz detinjstva jedne užasne slike. Moja majka je kukala kao da nekoga mrtvog iznose iz kuće. I potrebno je da skine sa kreveta neki prekrivač, da pokrije mašinu, novu, novcatu, marke Minerva, koju su odnosili za dug. Mislila je da joj ne propadne, pokrila je tim prekrivačem, propala je i mašina i prekrivač i moja majka i kuća i sve je propalo. Ali se toga sećam, da je majka kukala kao da je neko umro.
Heljadi moja, čujte i počujte, daje se na znanje.
Samo tužne slike imam. Dakle, otac je propao i postao opštinski bandur do Bošar. Pozivar, ali takav ponižen, bedan. Moj otac je bio nekako poštovan i poznat, a lupao je u Doboš kao glumac propali koji više nije imao u čemu da se iskaže, pa je uvek nešto smislio da zabavi one slušaoce. A ja sam posle govorila da je moj otac bio ulični spiker.
Radio Beograd. Dragi slušalci, pre nego što počnemo emisiju Zvuci i oblici, da čujemo naš muzički medaljon.
O njemu bih pustila da govore drugi, jer da ja tvrdim da je moj brat bio najtalentovaniji pesnik svoje generacije, može da bude pristrasno, sentimentalno, zaista napisao zbirku zrelih stihova, među kojima se nalazi i pesma Mislio sam da je život, 2-3 čaše rujnog vina.
Mislio sam da je život, 2-3 čaše rujna vina, brisak cura sa kolena, je cajca violina. Adio, ma. Adio, ljubavi.
Naši razgovori su bili ono ugovoreni na pola sata. To se pretvaralo u razgovor nekoliko sati. Ja bih zapisao neke svoje jezičke nedoumice, nešto što ja nisam govorio kao drugi, pa sam odlazio sa spiskom kod nje. Recimo, jedna uobičajena greška da se kaže moleban i posle održanog molebana, a ona bi rekla, molim te reci to i svojim kolegama. Kaže se moleban i posle održanog molebna, a oni neka provere u rečnju. Uvijek je govorilo, proveri ti to u rečnju.
Ja ne prestajem više od 50 godina da se pitam kome gurnu uvod. Jer ni u snu nisam sanjala da mogu biti spiker.
To je bilo naravno i mačka njena i sve koje je obožavala, koje je išla ono, po stolu dok mi radimo.
Kad su moju baku prosili, a deda iscucao već 30 godina, a nije se oženio, a video kod knjaza Nikola gledno jednu finu, sasitu ženu, pa kaže, kad bi ova žena imala šćer, ja bi je odmah zaprosio. Pa kaže, ima ona šćer. On ode na neviđeno da zaprosi. Ona malen, ovako mala. Crna, crnooka, lepa. Kaže on, ali je malena. A baka se obrecne i kaže, i dukat je malen, ali vrijedi.
Njena tehnika disanja je bila nevjerovatna, bez ikakvih napetosti. Normalno disanje u toku čitanja je nešto što se uči. Nikada rečenicu ne izvlačiti od početka do kraja, praviti te logičke pauze. Nisam, to nisam naučio.
Ide popa zid, pružio prst u pismo, ide popa zid, pružio prst u pismo.
Govorili su da su te njene dužine, upotrebit ću izraz jednog kolege, 40% duže od potrebnih. Ona se prilagodila tome da to ipak bude škola, jer kao većina je tako govorila. Kao i mozak ili mozak, može jedno i drugo. Pa nekako kao, lakše je u govoru ako se izgovori nešto kraće, pa ćemo brže. Interesantno je ono što je ona meni rekla u posljednjem razgovoru našem. Okružena knjigama, rečnicima, rekla mi je, da li ti znaš da ja i danas, svakoga dana, naučim dve stvari koje nisam znao.
Ja to imam u svojoj nekakvoj vitrini i nikad to ne mogu da pogledam bez uzbuđenja. A oni su napisali hvala, dragi Jonaš, spikeri Jugoslavije.